nələrə çatmaq istəyirsiniz? Tək ki, bunları da bizə danışsaydınız uşaqlar.
Mehriban dostlar, nazlı duzlu qonçalar. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163 və studio nömrəmiz isə 0098-413-316-24-21-dir. Və siz öz tənqidlərinizi və təkliflərinizi, oxuduğunuz mahnılarınızı və əlbəttə ki, şeirlərinizi bu nömrələrlə bizə göndərib bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
0098-902-73-20-163 WhatsApp nömrəmiz.
Uşaqlar, insan böyüyür, müxtəlif məsuliyyətlər, öhdəliklər üzərinə götürür, daha çox bilir, daha çox oxuyur, daha çox yerləri yaxından görür, daha çox insanlarla tanış olur. Bunlar əlbəttə ki, gözəldir, amma uşaqlıqda daha da gözəl şeylər vardı və yaxşı olardı ki, daha çox üstünlük verək bu günlərə, bu mövqeyyətimizə, bu mövqeyimizə və bu yaşımıza. Bu yaşın dəyərini bilmək lazımdır. Bu günün dəyərini bilmək lazımdır və elə bu gündə yaşamaq lazımdır uşaqlar. Uşaqlar, biz böyüklər bəzən nə eləyərik bilirsiniz? Biz böyüklər bəzilərimiz sürəkli keçmişdə qalırıq, keçmişin qeydinə qalırıq. Ay, keçmiş günlərdə nə oldu, nə olmadı, necə yaşadım, hansı səhvlərim oldu, tək ki, bu işi eləsəydim, tək ki, buraya getsəydim, tək ki, onu alsaydım, tək ki, bunu eləsəydim. Bəzilərimiz isə gələcək, sürəkli gələcək, xəyallar qururuq, sürəkli saatlarla oturur, bir tərəfə gözümüzü zilləyir və deyirik ki, ay, tək ki, belə olsaydı. Tək ki, mən bunu eləyə bilsəm, tək ki, buraya gedə bilsəm, tək ki, onu ala bilsəm, tək ki, bu işi görə bilsəm, bunu həyata keçirə bilsəm. Amma bu günü unuduruq, uşaqlar. Bu gün keçmişin, yəni dünənin sabahı, sabahınsa dünənidir. Bəs bu günü əldən verməmək lazımdır. Bu günü unutmamaq lazımdır. Bu günün dəyərini yaxşıca bilmək lazımdır. Bu gündən qəflət eləməmək lazımdır. Sizsə buna görə ki, sabah, yəni neçə il sonra keçmişin həsrətində qalmayıb nalələr eləməyəsiniz ki, ay, necə keçdi o günlər və buna görə ki, sürəkli gələcəyi boş-boşuna düşünməyəsiniz, bəlkə yaxşıca proqram hazırlamağa çalışasınız və yaxşı bir gələcəyi qura biləsiniz, bu günü gərək ki, unutmayıb bu günü və bu saatları, bu anları, bu dəqiqələri əldən verməyəsiniz. Yaxşı, təkrar-təkrar vurguladığımız kimi, yaxşı olar ki, hər işimiz üçün proqram hazırlayaq. Yəni, sən proqramlı olsan əgər, gözəl bir zaman ştatı əsasında hər gününü və müxtəlif işlərini, müxtəlif vəzifələrini, məsuliyyətlərini, öhdəliklərini proqramlaşdırsan əgər, hər işi vaxtı-vaxtında həyata keçirsən əgər, mütləq uğur səninlədir və heç vaxt həsrətdə qalmayacaq, heç vaxt əşi, neyləmək lazımdır deməyəcəksən. Təki belə olsaydı deməyəcəksən, təki bunu eləyə bilsəm deməyəcəksən. Bəlkə mən bunu eləyə bilərəm, mən bacara bilərəm, mən bugün yaxşı çalışacağım ki, buna çatam deyəcəksən. Hə? Afərin sənə! uşaqlar və əziz yeni yetimələr və əziz məktəblilər. Dediyim kimi, bu günlər və bu həftələr İranda məktəblilər və yeni yetimələrə aiddir. Bilmirəm, sizin ailənizdə də yeni yetimələr vardı, yoxsa yox. Yeni yetimlik həssas bir dövrüdür uşaqlar. Yeni yetimlik çağında uşaqlar yavaş-yavaş hazırlaşırlar gəncliyə və böyüklərin dünyasına daxil olmağa. Odur ki, bəzən çaşbaş olurlar, bəzən depressiyaya yoluxurlar, bəzən nə dediklərini, nə istədiklərini hələ tam bilmirlər, hələ tam aydın deyil onlar üçün. O yüzden sizin böyük bacınız, qardaşınız varsa bu yaşda, onu anlamağa çalışmalısınız. Çünki o elə bir həssas dövrdə yaşayır ki, içərisində sanki təlatümlü dənizlər, təlatümlü okeanlar vardı. Sanki tufanlar qurulubdu onun vücudunda. Bəs onu əziyyət eləməməli, onunla baş-başa qoymamalı və bacardıqca ona hörmət eləməli, ona məhəbbət eləməli, artıq onu uşaq gözündə görməməlisiniz. Uşaq olmaq pis deyil, mən demirəm ki, onu uşaq gözündə görməyən ona rahat olar, uşaq pisliyi yox. Çünki onlar elə bir yaşdadırlar ki, özlərini böyük hiss edirlər və başqalarının da bunu qəbul eləməsini istəyirlər. Bəs böyük bacınız, böyük qardaşınız varsa əgər, yeni yetməlik çağındalarsa əgər, tez əsəbləşirlərsə əgər, siz özünüzə almayın. Bacardıqca onlarla yola gedin, bacardıqca onlara yardım eləməyə çalışın və onlara deyin ki, hə, mən bunu qəbul edirəm ki, mən böyük bacım, böyük qardaşım, sən artıq böyümüsən, qocaman, böyük bir oğlan, böyük bir qız olmuşsan, xanım olmuşsan və kişi olsan, artıq sən. Və bunları onlara deməklə onların ürəyini ələ gətirin. Aferin sizə mən balalarım. Çox sağ olun ki, həmişə məni dinləyir və heç vaxt da məni yalnız buraxmırsınız. Məmcanlarım, İslam qönçələri, bu gün də görüşünüzə gəldik və mənə fəxr edir hər cümə günü sizinlə görüşə bilmək, gözəl bir axşam çağında sizinlə söhbətləşmək. Bu axşam da görüşünüzdə gəldik. Qısa da olmuş olsa bir qədər özümüzdən danışdıq, bir qədər yeni yetmələrimizdən danışdıq. İndi isə vidalaşmaq vaxtı gəlib çatıb. Bilirsiniz ki, sizi çox sevirəm. Özünüzdən müğayət olun, özəlliklə xəstəliklərdən qoruyun özünüzü qripdən və bilmirəm COVID-19-un müxtəlif variantlarından. Çünki hələ də vardı, tamamilə yanı bitib getməyibdi. Bəs özünüzdən çox müğayət olun, təmizlik, maska, məsafə unudulmasın. Məmcanlarım, hələlik, başqa bir görüşə qədər sağ, salamat qalın. Allah amanında.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Moskvaya səfərində Rusiya Federasiyasının Prezidenti ilə görüşüb. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərinin mümkün səbəbləri araşdırılır. İrəvan və Bakı münasibətləri normallaşdırmaq barədə razılığa gəliblər. İran siyonist rejimin cəzalandırılmasının zəruriliyini vurğulayıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti, bugün cümə günü, bu saat və bugünün xəbərlərini sizə təqdim edəcəyim buyurub, bu saatın xəbərlərini dinləyə bilərsiniz. İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyyid İbrahim Rəisi bir günlük Moskvaya səfərində Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə Fələstin məsələsini səfərinin danışığının əsas mövzusu olduğunu deyibdir.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyyid İbrahim Rəisi Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşdə Fələstin məsələsinin İran və Rusiya arasında danışıq mövzularından biri olduğunu qeyd edərək deyib, Qəzzədə hər 10 dəqiqədə bir uşaq şəhid olur. Ona görə də bombardımanların ən qısa zamanda dayandırılması vacibdir və bu, təcili şəkildə təmin olunmalıdır. O vurğulayıb ki, bugün bəşəriyyət tək tərəflilik və ədalətsiz qlobal sistemdən əziyyət çəkir və onun təzahürünü Qəzzədə görmək olar. Prezident bildirib, Fələstində baş verənlər soyqırım və bəşəriyyətə qarşı cinayətdir və 5000-dən çox uşağın siyonist rejim tərəfindən şəhid olması təəssüf doğurur. Onun sözlərinə görə, siyonist rejimin Qəzzədə törətdiyi cinayətlər ABŞ və Qərb ölkələri tərəfindən dəstəklənir və təəssüflər olsun ki, insan haqlarını iddia edən beynəlxalq qurum və təşkilatlar öz təsirlərini itiriblər. Cənab rəisi söhbətinin davamında iki ölkə əlaqələrinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində inkişafından məmnunluq ifadə edərək əlavə edib, İran və Rusiya enerji kənd təsərrüfatı və elm əsaslı işlər sahələrində yaxşı əməkdaşlıq edir və hər iki ölkənin xeyrinə addımlar atılır.
Sərzəmini ki, dər hər 10 dəqiqə dörə yek kudak xoşdəmiş.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyyid İbrahim Rəisinin Moskvaya səfəri bir çox beynəlxalq informasiya mediasında öz əksini tapıb. Associated Press İnformasiya Agentliyi bu səfərə həsr etdiyi reportajında qeyd edibdir ki, Putin-İsrail-Həmas müharibəsini Birləşmiş Ştatlar üçün diplomatik məğlubiyyət hesab edir və belə təklif edir ki, Moskva, İsrail və Fələstinlərlə olan səmimi əlaqələri hesabına vasitəçi rolunu oynaya bilər. Associated Press həmçinin rəisinin siyonist rejim tərəfindən Qəzzə zolağının bombalanmasının dərhal durdurulması vacibliyinə dair sözlərinə təkid edib. Bu arada çox tirajlı Le Figaro qəzeti kimi fransız medialar da rəisinin Qəzzə barədəki sözlərini əks etdiriblər. Rusiyanın TASS informasiya agentliyi isə öz reportajında Kremlə istinadla yazıb, Putin və rəisi Moskva danışıqları gedişində nəqliyyat və energetika sahələrdə daxil olmaqla ticari və iqtisadi əməkdaşlıqlar barədə söhbət ediblər. Putinin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Ərəbistana olmuş son səfərlərinə toxunan Amerikanın NBC informasiya saytı da qeyd edibdir ki, Rusiya regionda vasitəçi roluna oynamağa çalışır. Qərbin strateji məqsədlərindən olan Xəzər və Qafqaz regionu həmişə təhdid edilib. Çünki burada olan sərvətlər dünya regionları arasında xüsusi rol oynayır. Lakin onların bu tamahına baxmayaraq, İran hər zaman Xəzər hövzəsində bu güclərin olmamasına çalışıb. Siyasi şərhçi Mayıs Qurbanov bu haqda Səhər telekanalının Kompas televiziyası proqramına açıqlama verib. Birlikdə dinləyək.
Bilirsiniz, cənab Abdülyan çox gözəl buyurdu, çox gözəl söhbət elədi. Çünki Xəzər dənizi Şuravi dağılandan sonra düşmənlərin nüfuz dairəsi oldu. Onlar Şuravini dağıtdılar və istəyirdilər ki, axıra çıxarsınlar və Xəzəri ələ almaq istəyirdilər. Çox həmlə etdilər Azərbaycana, ondan sonra Qazaxıstana, Özbəkistana ki, oradan Türkmenistan'a, oradan Xəzərə öz sualtı qayıqlarını, öz hərbi donanmalarını bıraxsınlar. Oradan da onlar Xəzəri kontrolü alsınlar. Bu çox böyük təhlükə idi həm Rusiya üçün, həm Xəzər yana ölkələr üçün, məxsusən İran üçün. Və mən deyərdim ki, ən çox burada böyük rolu İran oynadı. Qətiyyən Amerikanı və Avropanı ora bıraxmamaq çox çox işlər elədi. Çox, əgər Amerika və Avropa indi orada olsaydı, çox böyük təhlükələrlə üzləşərdik. Demək olar ki, Qafqaz bugün müharibələrlə yanırdı. Çünkü denizin sahilleri olur, onun sərhədləri olur. O nöqtə nəzərdən də bugünkü gündə Xəzəryanı ölkələrinin bir yerdə olması və bir yerdə iş görməsi çox mühüm işlərdən biridir. Bu, demək olar ki, siyonizmə və imperializmə böyük bir zərbədir. Əlbəttə, buyurdu ki, ölkələrdə ölkələrin özünün siyonizmə uyğun mədəniyyəti var, tarixi var, bu ölkələr vaxtilə bir dövlətdə sevmələr. Bugün düşmənin ilələri özünü göstərir. Şükürlər olsun ki, düşmən bugün rəhbəri Ayətullah Rüq fikirli, 90-cı illərdə Ayətullah Xomeyni Xəzərə mühüm yer verməsi buyururdu və şükürlər olsun ki, Xəzər bugün əldəyməz qaldı. Yəni, Xəzər bugün Xəzəryan ölkələrin kontrolunda qaldı. Bu, özü böyük bir qalibiyyətdir. Qaldı ki, bugün prezidentlərin görüşü Putinin Birləşmiş Ərəb Əmirlərinə getməsi, ondan sonra Saudiyaya getməsi, ondan sonra rəisi ilə görüşməsi, bu dünyanın təzə bir qanunları qanunla hərəkət etməsinə gətirib çıxardır. Bu, çox adil və ədalətli bir sistemadır və bu sistemədə bu sistemə insanın sabit və sülhsevər və sakitlik yaşamasına gətirib çıxardacaq. Nəhayət ki, artıq dünyaya rahat nəfəs alır. Əgər bugün Avrasiya qitəsində Amerikanın və Avropanın mənfur hərəkətlərindən son qoyulur. Əlbəttə, Xəzərin özü burada böyük rol oynadı. Çünki Amerika və Avropa bilirdi ki, Xəzərə nüfuz eləməsə, o öz planlarını, Bizinski Sorosun planlarını yerinə yetirə bilməz və Xəzərin ölkələrini bölə bilməz, Rusiyanı bölə bilməz və oradan da İranı hücum edir. Onların əsas planları Xəzər idi və şükürlər olsun ki, Xəzərə dəyə bilmədilər. O öfkən izindən də mən yenə də imkanından istifadə edib deyə bilərdim ki, bugün təklif bunlar gündəmdə bu prezidentlər ki, görüldü. Məxsusən bu demək olar ki, əsrin müqabilələri idi. Və bugün dünya başa düşür ki, artıq azad olmaq əvəzində neçə illərdir ki, Fələstini, İsrail özünü ədalətli göstərirdi və Fələstin xalqını terörist kimi göstərirdi. Nəhayət ki, bu dəyişdi, xalq batildən ayrə bildi. Və həmin bu ilə dəmiri istiqəllər və çünki bütün kütləvi mətbuat vasitələri bugün sivinistlərin və Amerikalıların və Avropalıların əllərindədir. Onlar yenə də sanki öz xeyirlərinə bunu çevirə bilərlər. Onun üçün də Adli Müdürlük Prezidentlər İbrahim Rəisi, Vladimir Putin və başqa prezidentlər bir araya gəldilər və həm Moskvada Xəzəryan ölkələr birləşdi, həm Putinin yaxın şərqə sahəyə getməsi və İbrahim Rəisi ilə görüşməsi bu təzə ədalətli bir dünyanın qurulmasına gətirib çıxardı. Nəinki gətirib çıxardacaq, artıq gətirib çıxardı. Çünki insanlar haqqı da işləyirlər. Bugün sülhün yer üzündə qurtarmasına az qalıb və bütün insanlar bu qərarə verməlidir, haqqa dəstək olmalıdır. Batil qüvvələr çoxdur. Biz də gözəl bilirik ki, bugün insan haqları dünyanın hər yerində, xüsusən Fələstində pozulur və bu haqlar ki pozulur, gərək biz əsas verir. Əgər biz bugün Fələstinləri dəstəkləmiriksə, sonra başımız işin bu ki, indilər olacaq Allah bilərdən, onda biz heç kimi qınaya bilmərik. Hər kəs öz torpağında, öz tarixi torpağında sakit, bundan bir yaşamaq istəyir. Aydın.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Dünən Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkilərinin keçiriləcəyi xəbəri ciddi müzakirələrə səbəb olub. Dünən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Mərkəzi Seçki Komissiyasına növbədən kənar prezident seçkilərinin 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin olunmasını və Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini təmin etmək tapşırılıb. İlham Əliyevin bu qərarı geniş müzakirələrə səbəb olub. İlk reaksiya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidən gəlib. O, qərb ölkələri ilə münasibətlərin soyuqlaşması və ölkə daxilində qərb yönümlü jurnalistlərin həbs edilməsini İlham Əliyevin bu qərarı ilə əlaqələndirib. O deyibdir ki, indi məlum olur ki, nəyə görə son aylarda ölkə gündəmini qanunsuz həbslər əzəbd edib. İndi məlum olur ki, nəyə görə son aylarda ABŞ, Avropa İttifaqı, ATƏT kimi qurumlarla ölkənin münasibətini süni şəkildə gərginləşdirilib. İlham Əliyev bu addımlarla planladığı növbədən kənar seçkilərin daha asan saxtalaşdırılabilməsi üçün zəmin hazırlayırmış. Kütləvi həbs və repressiya mühitində demokratik dünyadan təcrid şəraitində seçkilər üçün minimal imkanların da olmadığı bir vəziyyətdə qəfil seçki tamaşası qurub saxta yolla şəxsi hakimiyyətini bir müddətdə uzatmaq fikrindədir, Əli Kərimli deyib. Hələlik rəsmilər tərəfindən bunun mümkün səbəbləri açıqlanmış. Qarabağda yaşayan ermənilərin köçmə səbəbi və qərbin burada rolu haqda politoloq Qəhrəman Nurani Kompasın efirində açıqlama verib. Onun sözlərini bərabər dinləyirik.
İran İslam Respublikası əvvəldən haqq və ədalətin yanında olub. Misal üçün, ali məqamlı rəhbər tərəfindən məlum 3 noyabr bəyanatında qeyd olundu ki, bütün torpaqlar Azərbaycana qaytarılsın. Niyə görə rəhbər tərəfindən bu söz deyildi? Çünki o torpaqlar əzəli surətdə Azərbaycanın tərkib hissəsində olub və buyurdular ki, qaytarılsın və ermənilərin sadəcə olaraq təhlükəsizliyi və hüquqları təmin olunsun. Əlbəttə, daha çox təhlükəsizliyin üzərində dayandı. Təəssüflər olsun ki, məlum qüvvələr ermənilərin oradan çıxıb getməsinə bais oldular. O cümlədən də ola bilsin ki, bəzi qərb dövlətlərinin provokasiyası nəticəsində ermənilər qorxdular, qalmadılar. Halbuki dinç şəraitdə danışıqlar vasitəsilə Azərbaycandan təminat almaq olardı ki, onların təhlükəsizliyi təmin olunsun. İran İslam Respublikası hər zaman həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdir. Və bu ərazi bütövlüyü çərçivəsində hesab edir ki, iki ölkə sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası problem deyil onun həlli. Yəni, mövcud sənəd var, yəni konkret sənəd qeyd elədiyim kimi 1991-ci ildə Almatıda imzalanmış deklarasiyadır və onu rəhbər tutaraq iki ölkə arasında ərazi mübahisəsi məsələsinə bir dəfəlik son qoymaq mümkündür.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İrəvan və Bakı münasibətlərin normallaşdırılması və hərbi əsirlərin mübadiləsi barədə razılığa gəliblər. Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin normallaşması prosesi 2021-ci ildə əldə olunan atəşkəs razılaşmasından və 44 günlük Dağlıq Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından sonra başlayıb və iki ölkə arasında yaranmış gərginlik səbəbindən bir qədər sonra dayandırılıb. İndi isə İrəvan və Bakı yenidən münasibətlərin normallaşması barədə razılığa gəliblər. Ötən gün, yəni cümə axşamı günü Ermənistan və Azərbaycan Respublikası iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması və hərbi əsirlərin mübadiləsi barədə razılığa gəldiklərini bildiriblər. Bəyanatda münasibətlərin normallaşdırılması üçün addımların atılmasının zəruriliyinə işarə olunaraq deyilib ki, İrəvan və Bakı bir-birinin suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə hörmət əsasında sülh müqaviləsi bağlamaq planlarını açıqladılar. Bu bəyanata əsasən Azərbaycan Respublikası 32 erməni əsgərinin, Ermənistanda Azərbaycan Respublikasının 2 əsgərinin azad edilməsinə razılıq verib. Bəyanatda İrəvan və Bakının etimad yaratmaq səyləri və beynəlxalq ictimaiyyətin bu səyləri dəstəkləməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ararat Mirzoyan, ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin dəvətiyle Washington'da Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüş keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Report xəbər verib ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ararat Mirzuyan bununla bağlı razılığını ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz üzrə müşaviri Loy Bono ilə görüşündə ifadə edib. Tərəflər regional təhlükəsizlik və sabitliklə bağlı məsələlərə toxunublar. Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimləməsi prosesində son hadisələrə və sülh müqaviləsi layihəsinə tərəflərin yanaşmaları müzakirə edilib. Ermənistan tərəfi Vaşinqtonda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşün keçirilməsinə dair ABŞ-ın təklifinə müsbət cavab verib deyə məlumatda qeyd olunur. Avropa Şurasının baş katibi Maria Pichinovic Boric Azərbaycana səfər edib. Azərbaycan Kivi xəbər verir ki, bu barədə baş katib Pichinovic Boric X hesabında paylaşım edib. Azərbaycanın rəsmi səfərimə başlayarkən Ermənistan və Azərbaycan arasında birgə bəyanatı alqışlayıram. Düzgün istiqamətdə müsbət addımdır. Avropa Şurası davamlı sülhə nail olmaq üçün hər iki tərəfə yardım etməyə hazırdır. Avropa Şurasının baş katibi bildiribdir. İranın BMT-dəki səfiri və nümayəndəsinin müavini deyib ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Qəzədə dəhşətli cinayətləri törədənləri cəzasız qoymayacağı gözlənilir. Son məlumatlara görə, Siyonist rejiminin cinayətləri nəticəsində 17 mindən çox fələstinli şəhid olub, 46 mindən çox insan da yaralanıbdır. İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsinin müavini Zəhra İrşadi cümə axşamı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma nizamnaməsinə üzv dövlətlərin Assambleyasının 22-ci iclasında Siyonist rejimin Qəzza zolağında Fələstin xalqına qarşı törətdiyi vəhşi cinayətlərə toxunaraq deyib ki, ötən həftələrdə törədilən cinayətlər açıq şəkildə ən ağır cinayətlərin bütün elementlərini, yəni müharibə cinayətləri, soyqırım və insanlığa qarşı cinayətləri ehtiva edir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin bu ağır cinayətləri törədənləri cəzasız qoymayacağı gözlənilir. 75 ildən artıqdır ki, zalım işqala məruz qalan Fələstin xalqı soyqırım və məhv olmaq ərəfəsindədir, İranın BMT-dəki nümayəndəsinin müavini deyib. Zəhra İrşadi əlavə edib ki, beynəlxalq ictimaiyyət ədaləti qorumaq və cəzasızlığın qarşısını almaq üçün ortaq məsuliyyət daşıyır. İran İslam Respublikası buna əsaslanaraq beynəlxalq ictimaiyyətin vəhşicəsinə cinayətlərin cəzalandırılması, məhkəmə ədalətinin təşviqi və həyata keçirilməsi, beynəlxalq cinayət məhkəməsinin fəaliyyətini xüsusilə Fələstindəki vəziyyəti yaxından izləmək səylərini dəstəkləyir, İranın BMT-dəki səfiri və nümayəndəsinin müavini deyib. Hamas hərəkatının rəhbərlərindən olan Usamə Həmdan dünən gecə deyibdir ki, müqavimət işqalçılarla qarşılaşmağa hazırdır və Fələstin xalqı heç vaxt düşmənin planlarına təslim olmayacaq. Benyamin Netanyahu və onun cinayətkar hökuməti Qəzədəki məqsədlərini reallaşdıra bilməyəcəklər deyən Həmdan bildirib ki, müqavimət tam sağlam vəziyyətdədir və Əl-Əqsa tufanı əməliyyatını qüdrət və inamla idarə edir. Bu müharibənin əsas məqsədi Fələstin xalqına qarşı soyqırımı və bu xalqın məhv edilməsidir, deyən Həmas üzvü əlavə edib ki, Siyonist düşmən didərginlərin məskunlaşdıqları mərkəzlərdə mülkilərə işgəncə verir. Həmasın baş üzvü qeyd edibdir ki, Qəzza zolağındakı 55 xəstəxana sıradan çıxıb və yalnız 4 xəstəxana fəaliyyətini davam etdirir. O, həmçinin qeyd edibdir ki, Qəzza müharibəsində 60 mindən çox fələstinli şəhid olub və yaralanıbdır. BMT-nin 12-dən çox agentliyi və iri qeyri-hökumət təşkilatları bir bəyanatda Qəzza böhranını hazırda dünyada mövcud olan ən pis böhranlardan adlandırıblar. Sözügedən təşkilatların nümayəndələrinin Yordaniyanın Amman şəhərində keçirilən görüşündən sonra verilən bəyanat Gəzədəki yüz minlərlə Fələstinli didərginə kəskin qida və su çatışmazlığına, həmçinin Gəzənin səhiyyə sisteminin məhv edilməsinə işarə edir. Bəyanatda deyilir ki, hazırda yardım əməliyyatları ilə məşğul olan bütün humanitar təşkilat və agentliklər əllərindən gələni edirlər. Bununla belə, yardımın hazırki miqyası mövcud ehtiyacların təkcə bir hissəsini təmin edir. Bəyanat Fələstinli yaralıların müalicə mərkəzlərinə köçülmələri və Qəzəyə daha çox yardımın göndərilməsi üçün Kərəm Əbu Salim sərhəd keçidinin yenidən açılmasını istəyibdir. Qəzə son gərginliklərin şiddətlənməsindən öncə belə kəskin insan problemləri ilə üzləşirdi və hazırki vəziyyətdə görünməmiş problemlər yaradıbdır deyə bəyanatda vurğulanır. Terrorçu Siyonist rejimin Türkiyəyə qarşı terör əməliyyatları ilə hədələməsinə Türkiyə Ana Vətən Partiyasının lideri kəskin reaksiya verib. Türkiyənin Ana Vətən Partiyasının lideri Doğu Perincək, Siyonist rejimin Hamas üzvlərinə qarşı Türkiyədə terör əməliyyatları keçiriləcəyinə dair bildirişlərinə sərt münasibət verib. Türkiyə Cumhuriyyəti böyük dövlətçilik tarixi olan güclü dövlətdir. Ankara heç bir ölkənin kəşfiyyatının Türkiyə ərazisində cinayət törətməsinə və ya adam öldürməsinə icazə verməyəcək, Doğu Perincək deyibdir. Partiya sədri Siyonist rejimin Türkiyə ərazisində hansısa terror əməliyyatları reallaşdıracağı təqdirdə onun cavabsız qalmayacağını vurğulayıb. İsrail kəşfiyyatı Türkiyədə Hamas liderlərinə qarşı hər hansı əməliyyat keçirməyə cəhd edərsə, bu çox dəhşətli nəticələrə gətirib çıxaracaq. Bu, Türkiyə ilə İsrail arasında diplomatik münasibətlərin kəsilməsinə səbəb olacaqmı? Sual açıq qalır. Hər şey mümkündür, o bildirib. Qeyd edək ki, Mossadın Qəzəyə qarşı cinayətlər başa çatdıqdan sonra Hamas üzvlərini bütün dünyada, o cümlədən Türkiyədə izləyəcəyi və terör edəcəyi barədə məlumat Ankarada kəskin etiraz doğurubdur. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Hindistan və Ermənistan şimal-cənub dəhlizində əməkdaşlığı vurğulayır. İndi də bu haqdan siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Hindistan və Ermənistan hökumətləri şimal-cənub strateji dəhlizindən optimal istifadəni bir daha vurğuladılar. Bununla əlaqədar Hindistanın İravandakı səfiri Nilakşi Saha Sinha şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşdırılması üçün ölkəsinin Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu bir daha bəyan edib. O, yeni regional reallıqlar və sülh yollarının kəsişməsi adlı konfransdakı çıxışında deyib ki, İran və Hindistan şimal-cənub dəhlizi çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edir. Biz Ermənistanla şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində əməkdaşlığa hazırıq və bu dəhlizin region ölkələri və xalqları üçün faydalarını anlayırıq. Eyni zamanda bu Hind diplomatı Hindistanın Ermənistanın yol infrastrukturunun inkişafında iştirak etməyə hazır olduğunu qeyd edib. O deyib ki, Yeni Dehli Ermənistanın Çabahar limanından istifadə etmək və dənizə çıxışın olmamasından asıllığını azaltmaq istəyini alqışlayır. Yeni Dehli hökumətinin rəsmilərinin bəyanatları, o cümlədən Hindistanın Ermənistandakı fövqüladə və səlahiyyətli səfiri son bəyanatları belə bir fakti göstərir ki, Şimal-Cənub strateji dəhlizinin istismarı həm region ölkələri, həm də dünya üçün qaçılmazdır. Regionun yeni reallıqları və İravanda sülh görüşündə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Manasakan Safaryan da İravan ilə Tehran, Tiblisi və Yeni Dehli arasında əlaqələrin genişləndirilməsini vurğulayıb. O elan edib ki, İran Ermənistanın Qərb Asiyaya tranzit marşrutudur. Eyni zamanda Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Ermənistan hakimiyyətinin İranla ənənəvi əlaqələri genişləndirmək səylərini xatırladı. O deyibdir ki, İrəvan və Tehran əməkdaşlığın artırılması istiqamətində, o cümlədən çoxtərəfli əməkdaşlıq səviyyəsində fəal addımlar atır və bu baxımdan yüklərin daşınması, infrastruktur layihələri, enerji inkişafı və regional proqramlar sahələrində birgə əməkdaşlıq böyük əhəmiyyət kəsb edir. İrəvan konfransının keçirildiyi bir vaxtda Tehranda iştirak edən Ermənistan rəsmiləri iki tərəfin razılıqlarını bir daha vurğulayıblar. Dekabrın 6-sında Tehranda keçirilən görüşdə tərəflər vurğuladılar ki, Ermənistan İran İslam Respublikasının Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Avropa ölkələrinə tranzit ölkəsi ola bilər. Digər tərəfdən, İran İslam Respublikası Ermənistan üçün Fars körfəzi ölkələri Mərkəz Asiya və Hindistana tranzit ölkəyə çevrilə bilər. Şimal-Cənub strateji dəhlizi 2000-ci ildə 3 ölkə İran, Rusiya və Hindistan arasında imzalanan razılaşmadan sonra başlanan böyük nəqliyyat layihəsinin adıdır. Bu plan Avropa ölkələri, İskandinaviya və Rusiya arasında Fars körfəzi, Hind okeanı və Cənub-Şərqi Asiya arasında mühüm kommunikasiya körpüsü kimi tanınır. Araşdırmalar göstərir ki, Şimal-Cənub dəhlizinin fəaliyyətə başlaması ilə yüklərin və sərnişinlərin çatdırılma müddəti indiki marşrutlarla müqayisədə xeyli azalacaq. Əslində, İran vasitəsilə Şərqi və Mərkəzi Avropa, Rusiya, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri, Hindistan, Pakistan, Uzaq Şərq və Afrikanın şərq sahillərinə və əksinə limanlarına çıxışını xeyli azalda bilər. Bu səbəbdən də kommunikasiya marşrutlarının aktivləşdirilməsi üçün region ölkələri arasında ciddi rəqabət başlayıbdır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى
Səmavi nəğmələr
Bismillahirrahmanirrahim Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan yayılan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Allah Allah, Allah Allah
Əzizlər, Xatirinizdə olsa, son neçə verilişdə Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər haqda sizə məlumat verdik və son iki verilişdə isə rəhmətlik Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin irfanı haqda bir məqaləni siz əzizlərə təqdim etdik. Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər haqda deyib danışmaq çoxlu zaman tələb edir. Ancaq bu verilişdə Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin haqqında son deyilməmiş mövzulara işarə etmək istərdik. Ola bilsin ki, bu ustadı tanıtdırmaqda onun haqqının bir güşəsini belə yerinə yetirə bilək. İslam peyğəmbərinin buyurduğu kimi, Quranın bəzəyi xoş ləhn ilə oxunulmasıdır. Demək, insanların istiqamətləndirilməsi uğrunda nazil olmuş bu səmavi kitab xoş və gözəl ləhn ilə oxunmalıdır. Belə ki, Quran qarisi ürək oxşayan və gözəl ləhn ilə Quran mariflərini dinləyicilərə aşılamalıdır. Dünyanın müxtəlif məntəqələrində müxtəlif irqlərdən olan qarilər İslam peyğəmbərinin bu sözü əsasında addım götürüb, risalətlərini yerinə yetirməyə çalışıblar. Bu arada Misirlilər lap məharətlə çıxış ediblər. Deyəsən, Quran iliklərinə işləyib. Ustadlardan bəzisi demişkən, Misirli qarilərin çoxu Quran oxuduqda insan Quranın nazil olmaq halında olduğunu güman edir. Bu arada səs, intonasiya və təcvidi lap gözəl formasında bir-birinə qovuşduran ustadlardan biri rəhmətlik Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər olub. Qurani Kərim təlavətinin lap yaxşı səbkilərini məsum imamların sözlərində aramalıyıq. Misirli qarilər Şiə imamları xüsusilə İmam Hüseyn əleyhissalama çox hörmətlə yanaşırlar. Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər bu böyük insanların məktəbindən aldığı dərs əsasında ilahi təqvaya riayət etməyi Qurani Kərimin təlavətində lap yaxşı səbk bilir və bu məsələyə işarə edir ki, Quran qarisinin ilahi təqvaya riayət etməsi səbəb olar ki, o dinləyicilərin ürəyində yer alsın. Elə bu əsasda Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin səbkisi Qurani Kərimin qəraətində lap üstün səbkilərdən biri tanınıb. Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin təlavətlərini bir təhər Ustad Məhmud Əli Əlbənnanın səbki və təlavətlərinin davamı hesab etmək olar. Əlbəttə, deməliyik ki, Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər öz təlavətlərində elə bir özəlliklərdən və qaydalardan faydalanır ki, adi halda səbk sahibi olan digər qarilərin təlavətlərində bu özəllikləri görmək olmaz. Həmin məsələ səbəb olub ki, o, Quran təlavətində bir məktəb sahibi olan qari kimi meydana çıxsın. Rəhmətlik Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər özündən qabaqki qarilərdən çoxu, o cümlədən Ustad Mustafa İsmailin əksinə olaraq təlavətin başlanğıcında kamil surətdə bayat məqamına keçmək istəmir. Bəlkə əvvəlcə təlavət başlanışının neçə fərazini bayatla başlayır və ondan sonra rast məqamına keçir. Daha sonra rast məqamında səs pərdələrini nizamlayaraq başqa məqamlara keçir və kamil surətdə Quran məqamlarının müxtəlif güşələrini təlavət edir. Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin gənc çağlarında və Misirdə qəraət etdiyi təhrim və zəlzal surələrinin təlavətini nümunə olaraq qeyd etmək olar.
الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات والله غفور رحيم
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير
الله
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ
وَمَرْيَمَ
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan yayılan səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Quran ustadları və qarilərindən bir neçəsinin dilindən ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərlə artıq tanış olaq. Ustad Seyyid Möhsin Musəvi bu haqda deyir, demək olar ki, Misirin neçə böyük ustadı belə mərhum Şəhad Məhəmməd Ənvər qədər İran qarilərinə təsir buraxmamışlar. Başqa sözlə desək, bütün İranlı qarilər ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərdən təsir alıblar. Hökmən, ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin təlavətinin növü İran musiqisinə uyğun olduğu yüzdən bu təsir çox olubdur. Ha belə, bu haqda ustad Əhməd Əbülqasimi deyir, 1361-ci günəş ilində İran qarilərinin ilk yığıncağında Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin səsi səs gücləndiricilərdən səsləndirildikdə Hamı təsirləndi və bu səs sahibinin kim olduğunu bilmək istədilər və kasetlərini tapmağa can attılar. 1375-ci günəş ilində Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin kənarında Livana səfər etdik. Hizbullah şəhidlərindən birinin evində Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərdən misilsiz və qalarlı bir təlavət eşitdim. Ustad Əbdülfəttah Taruti deyir, Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər arif bəndələrdən biridir ki, Misir xalqı və İslam dünyasına çoxlu təsir buraxdı və onun ümum xalq nəzdində təsirli çıxış etməsi ayələri mənalarına uyğun təlavət etməsinə görə idi. Həmçinin Ustad Behruz Yarigül bu haqda deyir, Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər İrana gəlmədən öncə onun səsini Misir və Fars körfəzi sahili ölkələrdə lentə alınmış kasetlərdən dinlədim. Hətta əvvəllərdə ustadı tanımırdım və onun təlavət səbkisinin İran musiqisinə yaxın olduğuna görə İranlı qarı olduğunu təsəvvür edirdim. O zaman mənim arzularımdan biri Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin səsini keyfiyyətli bir kasetdən dinləmək idi. 1382-ci günəş ilində ilk dəfə olaraq ustadı yaxından gördüm və onun nəzdində Quran təlavət etdikdə məni çox alqışladılar. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr verilişinə ayrılan zaman sona çatır və sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Ümid ki, verilişimizdən razı qalmışsınız. Hər halda bizimlə əlaqədə olun. Bizim əlaqə ünvanımız tabriz.irib.ir-dir. Sizi gələn görüşümüzə qədər Allaha amanət tapşırıram. Sağlıqla qalın.